Добры пастыр імкнецца ісці за Езусам, а не за ўлады і грашыма, а калі будзе пакінуты ўсімі, заўсёды будзе мець побач пана, адзначыў святы отец сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў Ватыкане. Спасылаючыся на першае літургічнае чытанне, Францішак засяродзіўся на сітуацыі апосталаў, якія напрыканцы свайго зямнога жыцця спазналі самотнасць у цяжкасцях, былі самотнымі і пазбаўленымі ўсяго. Такі лёс спазнаў святы Павел, які падарожнічаў, зведаў шмат пакуты, выпрабаванняў, вяшчаючы Евангелія, які ў малітве ўзнёсся да сёмага неба і пачуў тое, што ніхто не чуў да яго. Нягледзячы на ўнутраную падаўленасць напрыканцы жыцця, апостал народаў не адчуваў жалю ці горычы і ведаў, што пан побач з ім, заўважыў папа. Францішак нагадаў, што падобны досвед перажылі святы Пётр, святы Ян Хрысціцель, таксама святы Максіміліян Кольбе, які стварыў сусветны апостальскі рух і мноства іншых вялікіх рэчаў, а памёр у лагернай камеры. Па словах пантыфіка, калі апостал верны Богу, ён не чакае для сябе іншага канца, чым той, які меў Езус. З такімі пастырамі Бог прабывае побач і дае ім унутраную сілу, перакананы святы отец. Па словах папы, гаворка ідзе пра сапраўдны евангельскі закон. Калі пшанічнае зерне, упаўшы ў зямлю, не памрэ, то застанецца адно, а калі памрэ, то прынясе багаты плён. Памерці як мучанікі, як святкі Езуса, гэта зерне, што памірае і прыносіць плён, напаўняе зямлю новымі хрысціянамі. Калі пастыр жыве такім чынам, ён не паддаецца горычы. Ён можа адчуваць прыгнечанасць, але мае ўпэўненасць, што Бог побач. Калі душпастыр займаўся чымсьці іншым, а не вернікамі, быў, напрыклад, прывязаны да ўлады, грошай, сістэма ці іншых рэчаў, ён не будзе самотным, магчыма, ён будзе мець пляменнікаў, якія будуць чакаць, пакуль ён памрэ, каб паглядзець, што могуць забраць сабе, сказаў папа. Напрыканцы сваёй гамілі Францішак распавёў, што падчас наведвання дамоў для састарэлых святароў ён сустракаў мноства адданых пастыраў, якія, нягледзячы на хваробы і слабасць, не перастаюць цікавіцца жыццём касцёла, сітуацыяй з пакліканнямі. Перад абліччам самотнасці яны ўсведамляюць, што Езус побач, сказаў папа і заклікаў памятаць пра такіх пастыраў у малітве.